Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Skoro 20 let strávil v armádě, kde působil jako operátor skupiny speciálních sil generála Moravce. Zúčastnil se 5 misí v Afghánistánu, 1 na Mali. Absolvoval také mnoho zahraničních výcviků. Dnes je členem iniciativy Civilisté děkují, má vlastní módní značku a hraje v kapele. Naším hostem bude už za chvíli Ondřej Spisar. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Ondřej Spisar je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Když vám řeknu armáda, co se vám na první dobrou vybaví?
Když slyším armáda, tak zcela sobecky řeknu moje kariéra od nějakých 23 let do 42. Výborná parta lidí, výborná organizace. Pro mě armáda byla vždycky velice zajímavá a tím, že jsem mohl být součástí, tak byl takový splněný sen.
Kde se to ve vás vzalo, ta láska k armádě a touha do ní vlastně vstoupit? Jaké jste byl třeba dítě?
U nás nikdo z rodiny, i co jsem se ptal jakoby rodičů a prarodičů, u nás nikdo neměl nic společného s armádou. Takže já jsem byl takový samouk v tomhle, nicméně samozřejmě začal jsem někdy ve 12-13 letech se scoutingem. Tam už bylo takové ty náznaky toho preperství a tady tyhle ty věci. No a potom armáda mě zlákala někdy v 18-19 letech, kdy jsem začal ve výškově chodit na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska na nějakou dobu. Pak jsem si dal asi na 2 roky od armády pohov, řekněme. No a nastoupil jsem až v roce 2003, teda do Prostějova.
Vás povinná vojna už minula nebo ještě ne?
Mě by ještě neminula, ale aha, já tím, že jsem byl na té Vysoké vojenské škole, tak tam byla náhradní vojenská služba, takže já jsem si vlastně tu vojnu odbil během těch 3 měsíců toho přijímače.
Jak na to reagovali rodiče, když jste jim řekl, jestli jste jim to řekl, že půjdete do armády? Já bych se třeba bála být mámou.
Řekl jsem jim to samozřejmě, spíš se divili, kde se to ve mně vzalo, jakoby odkud ten vytrval. Ale já vlastně asi nedokážu říct úplně přesně, kdy ve mně došel ten zlom, že bych chtěl do té armády. Jo, nicméně byl jsem obklopený lidma, kteří byli jako základňáci různě na misích, který se jezdil do Jugoslávie a ti nám vykladali různé historky, tak asi tam si myslím, že byl někde ten prapočátek toho.
Co je podle vás dobrá motivace, aby člověk do armády vstoupil? Asi to nebude touha po adrenalinu, ale touha bránit, sloužit, co to je?
Já si myslím, že pro většinu lidí je to nějaký způsob vlastenectví, ale tím dobrým, tím nejlepším možným způsobem. A asi tam bude i ta touha po té zajímavé práci, asi částečně i po tom adrenalinu. Ono je potřeba si říct, že ta práce v armádě je téměř jednou, jakého útvaru sloužíte. Není jenom o tom, že od rána od 7 do 4 do odpoledne žijete v adrenalinovém prostředí. Jo, samozřejmě v té armádě jsou i věci, které se vám běžně nechtějí dělat. Jsou tam různé, jak se říká v armádě, zaměstnání, do kterých se vám třeba úplně nechce. Ale ten útvar, kde jsem sloužil já, tak byl velice zajímavý a hlavně tím, že to je vysoce výběrová organizace, konkrétně ten Prostějov, tak ti lidi tam byli fakt jako úžasní.
Jak těžké je vplout do prostředí, které je jednak obrovsky profesionální, ale také disciplinované a prostředí, které vyžaduje naprostou poslušnost?
Tady bych zase asi řekl, ten Prostějov je v tomhle trošku jiný. Běžně v armádě si i hodnosti, řekněme o hodnost výš nebo o hodnost níž, jako vykají. V tom Prostějově to je opravdu hodně na kamarádské bázi, takže samozřejmě, když jdete na hlášení k veliteli střediska nebo ještě výš, tak samozřejmě vykáte, zahlásíte se tak, jak máte. Nicméně běžně si tykáte. Jo, takže to je trošku od běžné armády jiný. Nicméně, co se týče, já jsem nikdy neměl problém s dochvilností, vždycky jsem chtěl být připravený co nejlíp na tu danou věc, kterou jsem šel dělat. Takže pro mě to až zas takový jako problém nebyl.
A spíš takové to vědomí, že člověk, i když třeba nebude chtít, tak bude muset ten rozkaz poslechnout.
U mě to bylo vždycky o tom, že já věřím práci, kterou dělám. Takže pro mě to znamená, že ať už se bavíme třeba o zahraničních misích nebo takhle, tak vy víte, že děláte správnou věc, víte, že máte nějaký mandát a snažíte se tu práci dělat co nejlíp, jak můžete. Takže já jsem s tím nikdy neměl problém.
Říká Ondřej Spisar. Jedna věc je být v tom Prostějově, trénovat, a další věc je potom opravdu sednout třeba do toho letadla a odletět někam daleko. Vzpomenete si na svou první misi? Jaké to bylo?
Ještě takhle začnu trošku ze široka. Pro každého vojáka, nebo myslím si, že pro každého vojáka ta mise je nějaký vyvrcholení, nějaké dlouholeté práce. A konkrétně v tom Prostějově je to, já to vždycky přirovnávám, jak kdybyste hrála třeba za AC Milan fotbal a konečně si mohla zahrát zápas před těch 80 000 lidí na tom stadioně. Takže všichni se na ty mise těší, konkrétně z těch bojových jednotek, jak jsem byl třeba já. Tak je to určitý vyvrcholení nějaké přípravy, nějaké kariéry. A pro mě to bylo takový, že jsem se opravdu jako těšil, opravdu jsem chtěl. Byť samozřejmě člověk má respekt k tomu, kam jede. Tím, že tam jede poprvé, tak samozřejmě zpovídání zná, ví od kolegů, ale těší se na ten první kontakt jakoby s tou zemí, s těma lidma, kteří tam jsou a pak samozřejmě na první operace.
Patří vůbec do vašeho slovníku strach?
Já bych asi neřekl slovo strach, já bych řekl respekt. Jo, vždycky se vyjížděl na operaci. Já nejsem nějak jako silně věřící, ale vždycky jsem říkal jako bože dej, ať se všichni vrátíme v pohodě. A nebylo to o strachu, ale spíš o takovým respektu. Samozřejmě člověk se připravuje co nejlíp na tu misi, chystá si všechny věci. Já tím ještě, že jsem měl na starosti zpravodajskou přípravu, tak já jsem pro kluky chystal vlastně veškeré ty informace, kam jedeme, za jakým účelem tam jedeme, po případě pro koho si jedeme a tak dále. Takže já jsem měl maximum informací a snažil jsem se, aby i ti kluci měli, aby ta mise dopadla vždycky co nejlíp.
Co je podle vás odvaha?
Odvaha je podle mě pomoc někomu a dostat se tím do nějaké nekomfortní situace nebo do nějakého rizika.
Povolání vojáka je určitě náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Vidíte věci, které byste vidět nechtěl a se kterými prostě přijdete do styku. Jak jste pečoval o své duševní zdraví? Využíval jste třeba kaplana, psychologa?
Ono celkově, já teď budu možná trošku kacířský, ale kaplana my jsme na misích neměli. Když se jezdilo ve větších kontingentech, tak psycholog tam byl, ale co já vím, tak já jsem ho nikdy nepotřeboval. Nevím, jestli někdo z kolegů, běžně se s tím asi nikdo nechlubí. Nicméně úplně běžně, jo, tak jako každý člověk na těch misích je to takhle. My jsme byli poměrně vybíraní podle nějakých kritérií a nikdy jsme neměli jako problém s tím, že bychom se u něčeho hroutili nebo takhle. Ať už po psychické zátěži nebo po fyzické. A s tím stresem se každý vyrovnával jinak. Já jsem to měl tak, že tohle je moje práce, tohle já jakoby dělám, ty mise a ty úkoly. No a můj civilní život nebo to, co bylo mezi tím, byla nějaká příprava na další operace, cvičení, filmy, takový spíš jakoby relax.
Může si vlastně člověk na té misi dovolit prožívat ty věci opravdu osobně? Vžít se třeba do osudu těch lidí, které tam vidí, anebo to je konec?
Ne, je tam spousta věcí, které člověk jakoby nechce vidět. Ani si tak nemyslím jakoby v závislosti na tu bojovou činnost, ale takový to lidský utrpení toho běžného života, ta chudoba. A na to se nedívá úplně hezky, když vidíte zcela zahalenou ženu s dvěma úplně velice malými děti, jak stojí na ulici, kde se práší, jezdí ty vojenské, ty civilní auta. A vidíte to, jako není to úplně příjemný se na to dívat, ale člověk se od toho prostě musí oprostit. No. Jinak to je běžná realita těch zemí, do kterých my jsme jezdili.
Co pak člověk prožívá? Je to i třeba bezmoc, že nemůžete jít a pomoci každému tomu člověku zvlášť?
Nemůžete jít a pomoci, samozřejmě my jsme se snažili, když jsme třeba konkrétně kolem téhleté paní, ona byla u jedné základny, prostě v Kábulu vždycky stála, tak třeba zastavit a dali nějakou vodu nebo takhle, nicméně to jakoby neřeší celý ten problém, jo. To si člověk tak trošku uleví, že jim tu vodu dá, nicméně zase samozřejmě jakoby otevírat dveře u auta, jo, v nějaké nebezpečné zóně si člověk nemůže dovolit, takže většinou dětem rozdáte nějaký čokolády nebo nějaký takovýhle věci a víc udělat prostě nemůžete.
Vy jste těch misí prožil s armádou hned několik. Lišili se od sebe, anebo se už z toho stane, jestli je to vůbec možné, taková trošku rutina?
Určitě se lišili, ať už místem, kde jsme působili, tak i druhém té mise trošku. Ve 20 v Uruzganu uprostřed ničeho, základna v horách, úkoly speciální průzkum, popřípadně direct action. Pak jsem působil chvilku v Kábulu, což byly trošku jiné mise, ať už jako zpravodajská podpora pro účastníky ochranné mise ambasády v Kábulu, potom na velitelství speciálních operací v Kábulu. Každá ta mise byla trošku jiná, ono to působení ve městě je vždycky jiný, než někde uprostřed ničeho, někde v horách, ale která byla lepší nebo horší, to je velice těžko posoudit, protože všechny byly velice zajímavé.
Která situace, kterou jste tam zažil, byla pro vás nejnáročnější?
Nejnáročnější to asi těžko vybrat, která, nicméně právě v tom Uruzganu v tom roce 2010, tak přesně v den mých narozenin jsem vyjel na svou první patrolu na vozidlech mimo základnu. Dostali jsme se do kontaktu a já jsem si říkal, jakože zrovna v den mých narozenin, jako bych zrovna jako tady nemusel zůstat. Takže všechno dopadlo naštěstí dobře pro nás, ale bylo to takový zvláštní, že na 30. narozeniny přesně v ten den to zrovna přišlo a poprvé.
Jak dlouho jste býval pryč na těch misích?
Ty mise byly většinou okolo 6 měsíců, nejkratší byla necelých 5 měsíců a nejdelší 8.
Jak jste nesl dlouhé odloučení od rodiny? Tuším, máte syna?
Mm-hmm. Tam byl velký rozdíl v tom, když se bavíme o tom roce 2010, kdy jsme měli jakoby dva počítače asi na 30-40 lidí s internetem, měli jsme dva Alcatelové telefony, odkud se dalo volat domů. Byl tam nějaký časový limit, každý měl, kolik mohl volat třeba týdně domů. Když to otočím na ten rok 2019, což byl taky Afghánistán, tam už bylo internetové připojení, signál, WhatsApp, všechny ty aplikace fungovaly, takže jsme neměli vůbec problém jako se stykem s domovem. Jo. Ono to bylo pak téměř až takový jako legrační, kdy nám psycholog zprostěval a říkal, hele, rodinní příslušníci vám můžou poslat nějaký fotky jako na misi. Já jsem říkal, ale já jsem jako každý den prostě na síti jako s přítelkyní, takže to člověk ani potom nepotřebuje.
Je to velké nakopnutí toho rodinného vztahu, když je člověk na 5, na 6 měsíců pryč?
To je asi dotaz spíš na moji přítelkyni, ale já si vždycky říkám, že pro ty rodinní příslušníky je to daleko náročnější než pro nás. Protože já vlastně vím, co dělám. Já vím, že ráno vstanu, jdu na snídaní.
Tak člověku se taky stýská.
Stýská se, ale tím, že na té misi je pondělí jako sobota. Ty dny jsou úplně stejný, ten rytmus je úplně stejný. Většinou podle toho, co je za den, zjistíte podle toho, že jdete do kuchyně a víte, že máte určitý druh jídla a to je prostě čtvrtek. Jako. Takže podle toho to většinou zjistíte. Jinak fakt ty dny plynou úplně stejně a řešíte akorát někdy, teda se připravujete na tu operaci. My jsme většinou prováděli operace v noci. Takže přes den si jdete trošku lehnout, večer se nachystáte, vracíte se nad ránem, pak máte nějakých pár dní zase na to, abyste se dali dokupy, no a takhle den za dnem, no.
Neměl jste někdy výčitky, že nejste jako táta u toho svého kluka?
To jsem občas měl já. Když jsem odjížděl vlastně od svého syna, tak mu bylo 8 měsíců a vracel jsem se a bylo mu rok a 2 měsíce.
Je úplně jiné dítě. To je
úplně jiné dítě, jo. Já jsem odjížděl, když se začínal zvedat a vracel jsem se, kdy mě přivítal tím, že běžel po garáži, jo. Takže byly to velké změny. Já teda doufám, že na synovi to nezanechalo žádný následky, aspoň to nevypadá, je mu 16 a vypadá jako běžný teenager. Ale snažil jsem se mu to, nebo teď respektive se mu to snažím vynahrazovat, co to jde.
Co když za vámi jednou přijde táto, já chci být jako ty a taky půjdu k armádě?
Já mu to víceméně říkám. Říkám, hele, musíš si prostě udělat maturitu, protože pokud chceš na bojovky doprostěhovat, tak musíš mít maturitu. A já nevím, jestli on úplně jednu dobu měl takovou, že hodně tíhnul k té armádě, že chtěl. Teď mi to přijde, že to je takový, že pořádně neví, takže uvidíme, já ho budu podporovat v tom, co si vybere v životě, když ho to bude bavit.
Říká Ondřej Spisar. Když jste byl na své poslední misi před 4 roky v Mali, věděl jste už tehdy, že je poslední, že budete končit?
Věděl jsem to, já jsem to rozhodnutí, že budu končit v armádě, udělal někdy rok a půl před tím odchodem. U nás se podepisovaly závazky na 2 roky, někdo na 3, někdo na 4, ale většinou na 2. Takže mě rok a půl před vypršením závazku volal můj velitel střediska, ptal se mě, jak to jakoby vidím do budoucna. No a já jsem vlastně si vzal 2 dny na rozmyšlenou, pak jsem mu říkal teda, že bych chtěl ukončit závazek na konci roku 2021. S tím, že jsem trošičku měl strach, jestli do Mali budu moc vjet. Nicméně všechno se podařilo asi i díky té odbornosti, kterou jsem měl, tak jsem mohl vjet. Takže na závěr své kariéry byla ta možnost ještě se podívat do Mali.
Bylo to prožívání jiné, když jste věděl, že je to opravdu naposledy?
Nebylo to asi jiné. Byla to mise jako jakákoliv předtím. Necítil jsem žádný sentiment, nic.
Necítí se člověk, když je na té misi, jako voják, trošku jenom jako stroj?
Já si myslím, že asi trošku jo. Víceméně ta denní rutina je téměř pořád stejná. Ráno vstanete, jdete někde na snídaní, v mém případě teda konkrétně jdete třeba na tu operační místnost, kde řešíte, co a jak teda jakoby bude, co se stalo, podíváte se na nějaký incidenty ve vašem okolí, které se staly, začnete pracovat na nějaké další misi s velitelem, jdete na oběd, odpoledne si jdete zacvičit, večer se podíváte na nějaký filmy, nebo si jdete zacvičit znovu, nebo s kamarády hrajete karty, nebo něco. Ten život je poměrně stereotypní na té misi. Jo. Dalo by se říct, že vlastně jíte, spíte, pracujete a cvičíte. Jo. Tam moc toho více dělat nedá.
Dá se tam nějakým způsobem vypustit ventil, uvolnit se? Vy jste zmiňoval cvičení, ale vím, že jste i muzikant. Hraje se tam, zpívá se tam, tak píše se třeba?
Kolem mě se určitě traduje spousta historiek, jak jsem si do Afganistánu objednával kytary ze Spojených států.
Takže, na každou misi jinou.
Dalo by se říct, ano, na některé i více. Já jsem si sebou na mise brával kytaru akustickou, jednak, aby jsme si s klukama mohli zahrát a občas jako zaspívat a tak. Bylo to spíš zřídka, nebylo to, že bychom si každý večer takhle sedli a hrálo se, ale spíš i pro odreagování, řekněme, abych od té muziky se úplně jakoby neodklonila tak. Takže co se týče vypouštění ventilů, tak výborný je běhání, cvičení, to tam funguje. Jako na každé misi je vždycky aspoň nějaký základní fitko, vždycky se dá někde aspoň trošku jako se proběhnout. Takže člověk ten stres jakoby ze sebe dostane tím, že si jde prostě zacvičit a to je takový lék jakoby na všechno. No.
Hrajete na kytaru i své věci? Skládáte?
Hraju na kytaru i své věci. Já hraju ve vyškovské kapele Dark Gambale. A hraju tam od roku 2003. Respektive ten rok 2003 byl pro mě takový přelomový. Já jsem nastoupil do Prostějova, začal jsem hrát Dar Gambale a začal jsem stavět barák. Takže jsem byl víceméně v jednom kole, hodně věcí se dělo ten rok. A hraju teda i svoje písničky, zároveň teda i skládám pro kapelu.
Kolik jich vzniklo na misích?
Já si myslím, že téměř všechny písničky na jedné z našich desek vznikly na misi, to jsem měl tehdy teda elektrickou kytaru sebou. A po večerech místo dívání na filmy jsem prostě seděl a dělal písničky do notebooku a posílal klukům. No.
Je to na tom poznat? Slyšíte to z toho, co se třeba ten den dělo, čím jste prošel?
Já vím, že spousta hudebníků je ovlivněná tím, kde se pohybují. Někdo jede třeba do Číny, někdo letí do Japonska, někdo do Ameriky, aby načerpal nějak tu atmosféru. Já si myslím, že já v tomhle tom jsem takovej asi víc jako Rammstein, takovej strojovej, jako jo, že úplně ty vnější vlivy se v té muzice neodráží.
Vypráví Ondřej Spisar. Když se potom přijel ze své poslední mise, odešel do civilu, odevzdal všechny ty věci. Jaké to bylo?
Ten přechod do civilu z armády, to je úplně jiný sport. Dostanete se do úplně jiného světa. My jsme se o tom bavili s přítelky, ona řekla, počkej, až půjdeš do civilu, uvidíš, jaký to je. A je to pravda. Jo. Ten Prostějov je úplně úžasný místo na žití, ale je to pořád taková jako bublina. Jo, ona celkově ta armáda je jakoby bublina, ale ten Prostějov je taková bublina v bublině, kde vy vlastně pracujete s lidma, kteří jsou vám extrémně podobní, ať už po psychické nebo i fyzické stránce. Velice dobře si s nima rozumíte, začnete říkat vtip, oni ho dopoví. Jo, znáte se opravdu jako vlastní boty. A nikdo si tam nic nezávidí, všichni berou ty stejné peníze, nikdo na nikoho nedonáší, všichni si žijou takový ten svůj sen. A když potom přijdete do toho civilu, tak tam je ten život trošku jiný. No. Takovej, řekněme, tolik se s váma nebabrá.
Říká se, že veteráni mívají problém, že se v tom civilním životě nudí, že to prostě není ten adrenalin, je to obyčejné. Prožíval jste něco podobného?
Neřekl bych, já tím, že jsem odešel vlastně z Prostějova, začal jsem hnedka pracovat ve firmě, v které pracuji. Do toho jsem si začal rozjíždět ten vlastní projekt, vlastní značku, tak já jsem vůbec neměl jako čas na nějaký sentiment nebo si říkat, ježišmarja, co budu asi dělat. Jako, to spíš jsem měl problém, jako ježišmarja, co budu dělat, protože toho mám tolik. Jo.
Žádný odpočinek
se nekonal. Říkal jsem si právě, odcházím z Prostějova, ta práce je poměrně hodně náročná. Když nejste na misi, tak jste na cvičeních a různě se pohybujete jako mimo republiku. A já jsem si říkal, hele, to je super, půjdu do civilu, trošku si odpočnu. No jako nastalo neskutečný peklo a já jsem si téměř neměl kdy odpočnout ani teď vlastně.
Vy jste už nějaký ten pátek součástí iniciativy Civilisté děkují.
Ano.
Co ta iniciativa dělá, co je jejím cílem?
Tak iniciativa Civilisté děkují je zaštítěná Jarmilou Štukovou, výbornou válečnou reportérkou a fotografkou. A ta iniciativa se snaží přiblížit armádu civilistům a civilisty armádě, aby civilisté věděli, o čem ta armáda je, co dělá a proč ji vlastně máme.
Proč je vlastně něco takového potřebné? Cítil jste nějaký odstup třeba civilistů od své osoby nebo proč?
U nás to není asi jako v Americe, kdy ti vojáci, navíc ti ještě, co byli na zahraničních misích a nějakým způsobem sloužili té vlasti i jinak, jsou nějak adorovaní a mají takový jako lepší přístup a ti lidi si jich víc váží. V České republice to tak ještě úplně není, to pochopení proto. Myslím si, že běžný civilista vnímá armádu, když je nějaká pohroma živelná, tornádo, záplavy a takhle, tak jsou lidi rádi, že armáda přijede a s tou těžkou technikou jim pomůže. Nicméně v té době toho míru a nikdo nechce víc mír než ta armáda. Jo. To je potřeba jakoby říct, jo, protože právě protože my jsme viděli, co to je, když je válka, tak ji rozhodně nechceme a rozhodně ji nechceme tady. Jo. Takže ukázat civilistům, na co ta armáda je v době, kdyby bylo potřeba ji použít. To je asi takový hlavní úkol iniciativy.
Vy navíc právě se zmiňovanou Jarmilou Štukovou chystáte projekt, ve kterém byste chtěli proškolit lidi, aby se uměli třeba v krizových situacích chovat.
Tady vlastně po té nešťastné filozofické fakultě vyrostlo jak hub po dešti spousty odborníků na kurzy, na výcvik proti aktivnímu střelci a podobně. A já si myslím, že ten problém je daleko širší a že lidé se v běžných dnech setkávají s různýma stresovýma situacemi, které těžko zvládají. Pro spoustu lidí je problém vůbec přijít z A do B a přemýšlet na nějakou osobní bezpečností, takže my to chceme uchopit trošičku víc ze široka a spíš lidem předat nějaké informace, jak se vyhnout těm běžným nebezpečím běžného života a jak řešit ty krizové situace.
Kdybyste měl zhodnotit těch svých skoro 20 let v armádě, co byste dal na stranu těch plus a na stranu mínus?
Tak na stranu plus lidi, s kterýma jsem měl možnost pracovat. Opravdu jako celý ten Prostějov je i plný jedinečných lidí. Já vím, že se jakoby opakuju, ale je potřeba to zdůraznit. Tím, že ten útvar je speciální, tak samozřejmě i ti lidé tam jsou speciální tím správným směrem. Takže ti lidi jsou to zkušenosti, pobyty v zahraničí, cvičení. Těch věcí jakoby na té plusové stránce je 99%.
A mínusy. Co vám armáda třeba vzala?
Já bych asi neřekl, že vzala. Já jsem prostě věděl, že jdu do armády. Vím, že s tím plynou určitá časová náročnost, že budu třeba bývat mimo rodinu. Já bych neřekl, že mi armáda něco vzala.
Jsou nějaké návyky, které máte tak vštípené, že se jich nezbavíte ani po těch x letech, co už jste pryč?
Tak jsou to určitě návyky, co se týče užívání jakoby zbraňových systémů. Jsou to takové ty běžné věci, že pro mě jako přijít včas je úplně prostě normální věc a měla by patřit k tomu, že když přijdu, tak pozdravím, tak úplně stejně by mělo být, jako že chodím včas, popřípadě, když se mi stane, že se spozdím, tak aspoň zavolat. Nějaká rutina, která já třeba osobně s ní nemám problém, ale vím, že spousta lidí má problém s nějakou rutinní činností, tak mě naopak ta rutina jakoby udržuje neustále v takové té, jak to říct, svěžesti nebo něco, co mě baví, tak asi.
Zdává se vám někdy o misích, které jste prožil?
Ne, to je často dotaz, jestli se mi nevyjevují nějaké
noční můry.
Si přesně tak. Ne. Já jsem nikdy neměl noční můry z toho, co jsem dělal nebo co jsem viděl. Já jsem asi dokázal vždycky odfiltrovat, jako že tohle je moje práce, tohle dělám a tady bylo tohle. No a tohle je můj soukromý život a ty dvě věci se mi jako nepropojovaly nikdy. Takže nějaký flashbacky nebo podobné věci vůbec ne. Já jsem vzpomínal vždycky z těch misí na ty veselé věci, na tu srandu, která byla i kolikrát v situacích, kdy to úplně jakoby nevybízelo k nějaké velké legraci, ale potom, když jsme se vrátili na základnu, tak stejně jsme si jeden z druhého utahovali, kdo kde zakopl a komu spadl zásobník a tak.
Už několikrát zmiňovaná Jarmila Štuková mi tady před časem vyprávěla, jak byly situace, kdy už toho opravdu měla hodně, sedla si někam do kouta a prostě brečela, protože to nešlo jinak. Stává se tohleto i drsným chlapům?
Já za mě můžu říct, že mě ne. A vždycky, když to bylo takový jakoby náročnější, ono spíš než jakoby ta bojová činnost a to odloučení vás kolikrát jakoby vytáčí věci lehce spojený s tou armádou, ale prostě když si člověk řekne, no takhle to prostě je a některé věci nejdou ze dne na den, tak to prostě takhle zkousne a jede dál. No.
O misích se vám tady nezdá, to už jste nám říkal. O čem sníte?
O čem s ním? To je těžká otázka, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, nad čím s ním. Asi, aby blízci v mém okolí byli zdraví, aby byli úspěšní, aby dělali, co je baví, aby všichni lidi kolem mě byli normální a já nevím, asi světový mír, nejsem Miss World, takže to ne, ale aby lidi byli co nejvíc normální.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Ondřej Spisar. Díky moc za to, mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
A já už jen dodám, že si nás můžete jako vždy poslechnout také jako podcast a podívat se můžete i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.